глава 18. А им кажа парабола како треба секогаш да се молат и да не се обесхрабруваат. И рече, во еден град беше некој судија кој не се боеше од Бога и не се грижеше за луѓето. А во истиот град имаше и една вдовица која доаѓаше при него и му се молеше. Заштити ме од мојот противник. Тој нејкеше некое време. После си рече во себе си. Иако не се бојам од Бога, ниту се грижам за луѓето, ќе го дадам правото на оваа вдовица, зашто ми додева, за на крај да не дојде и да ме нападне. И Господ рече, чујте што зборува неправедниот судија. Та Бог ли нема да ги заштити своите избраници, кои викаат кон него, дење и ноќе, и мајки трпение со нив? Ви велам, ке ги одбрани скоро, но кога ќе дојде човечкиот син, ќе најде ли вера на земјата? А на некои, кои беа уверени во себе дека се праведни, и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат. Едниот фарисеј, а другиот цариник. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прељубници или како овој цариник. Постам два пати во седмицата и давам десеток од се што придобивам. А цариникот стоеше далеку и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото. Туку се удираше по градите и велеше, Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Ви велам, овој се врати дома повеќе оправдан, отколку оној зашто секој кој се возвишува себе си ќе биде понижен, а кој се понизува себе си ќе биде возвишен. Му донесуваа и мали деца за да ги допре, а кога учениците го видоа тоа, им забрануваа. Но Исус ги повика и рече, «Оставете ги дечињата да доаѓаат при мене, и не пречете им, зашто на таквите им припаѓа Божиото царство. Вистина ви велам, кој не го прими Божиото царство како дете, тој никако нема да влезе во него». И еден началник го праша велејки, «Учителе добар, што треба да направам за да наследам вечен живот?» А Исус му рече, «Зошто ме наречуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. Ги знаеш заповедите. Не прељубодействувај, не убивај, не кради, не сведочи лажно. Почитувај ги татка си и мајка си». Тој пак рече, «Сето тоа го запазив од мојата младост». А кога Исус го чу тоа, му рече, «Уште едно не ти достига. Продај се што имаш и раздај го на бедните и ќе имаш сокровиште на небесата. Тогаш дојди и следи ме». Кога го чу тоа, се нажали мошне, зошто беше многу богат. А кога Исус го виде таков, рече, «Колку тешко ќе влезат во Божиото царство оние кои имаат богатство. Полесно и е на камилата да мине ни зиглени уши, отколку на богат да влезе во Божиото царство». А оние кои чуја, рекоа, «Тогаш кој може да се спаси?» Тој пак рече, «Што им е невозможно на луѓето, тоа е можно на Бога». А Петар рече, «Ете, ние оставивме се и тргнавме по тебе». Тој им рече, «Вистина ви велам, нема никој што заради Божиото царство оставил куќа или жена или браќа или родители или деца, а кој не ќе прими многу повеќе во ова време, а во идниот век вечен живот». И кога ги зеде со себе 12-те им рече, «Еве одиме горе во Ерусалим и ќе се исполни се што пишувале пророците за човечкиот син. Зашто ќе биде предаден на многобожците и ќе му се подсмеваат и ќе биде измачуван и плукан и кога ќе го бичуваат ќе го убијат, но ќе воскресне на третиот ден». Но тие не разбраа ништо од тоа, зашто тој збор беше сокриен од нив и не разбра што им беше речено. А кога се приближи до Ерихон, некој слепец седеше покрај патот и просеше. А кога чу дека поминува народ, праша «Што е тоа?» и му рекоа дека минува Исус Назареецот. И тој извика велејки: «Исусе, сине Давидов, смилувај ми се!» А оние кои одеа напред го прекоруваа за да молчи. Но тој викаше уште повеќе: «Исусе, Давидов сине, смилувај ми се!» И Исус застана и заповеда да му го доведат. И кога се приближи, го праша: «Што сакаш да ти сторам?» А тој рече: «Господи, да прогледам!» Тогаш Исус му рече: «Прогледај, твојата вера те спаси!» И тој прогледа веднаш и тргна по него, славејќи го Бога. И сите луѓе кои го видоа тоа, му воздадоа слава на Бога.